จากการก่อจารจลและการฟ้องร้องประธานาธิบดีถึงการออกเงินทุนสำหรับพื้นฐานโครงรางและการช่วยเหลือโควิด-19 2021เป็นหนึ่งในปีที่สำคัญที่สุดอยู่หอรัฐสภาในหอบหลายพศวรรษบรรดาสมาชิกสภาต้องได้หับมือรับผลกระทบของโรคระบาดในขณะที่กำลังพยายามที่จะหักผ่านแผนกฎหมายนิติบัญญัติที่มีความกระตือรือร้นในระหว่างปีทำอิฐของประธานาธิบดีคนใหม่นักข่าว VOA ประจำรัฐสภาแคทเธอรีนกิบสันมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับปีแห่งประวัติศาสตร์ในสภาของสหรัฐซึ่งพุทธศรจะนำรายละเอียดมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
วันที่6มังกร2021เป็นวันเดียวที่ได้ให้แทนรัฐสภาสหรัฐต้องหาทางแก้ไขปัญหาหมดปีผู้ผู้สนับสนุนของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้บุกเข้าไปในหอรัฐสภาสหรัฐเพื่อต้าปี้นผลของการเลือกตั้งปี2020เป็นการบุกเข้าไปในตึกดังกล่าวข้างระเบียดในรอบ2ศตวรรษ
To see folks American citizens take to their capital and
ท่านเคซี่เบอร์เกตจากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันได้กล่าวว่าการที่ได้เห็นคนประชาชนอเมริกันยึดเอาหอรัฐสภาและบุกเข้าไปในและพยายามที่จะก่อกวนสิ่งที่พวกเขาได้คิดมาตลอดว่าจะเป็นการโอนอำนาจที่สันติแม้ช่วงเวลาที่น่าตกใจสำหรับพวกเขาหลายคนผู้ที่ได้ศึกษาเรื่องนี้และเห็นสิ่งนี้และสำหรับประชาชนอเมริกันทั่วไปผู้ที่คงจะคิดว่าสิ่งนี้จะบ่มีมันเกิดขึ้นอยู่ที่นี่แม่นบ่พวกเขาได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่ต่างประเทศพวกเขาเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในประชาธิปไตยที่กำลังเกิดใหม่และกำลังล่มแล้วแต่พวกเขาจะบ่เห็นอยู่พี่เหตุการณ์ของวันนั้นได้นำไปสู่การฟ้องร้องครั้งที่2ที่บ่เคยมีมาก่อนของทานทรัมป์ในสภาสูงในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ตัดสินให้ทานพ้นโทษในข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการยุ่งแย่ให้เกิดการจลาจลในขณะเดียวกันในรัฐจอร์เจียทางภาคใต้ของประเทศการเลือกตั้งพิเศษ2ครั้งได้ให้พรรคเดโมแครตเป็นผู้ควบคุมรัฐสภาด้วยคะแนนเสียงที่สูสีที่สุดมันได้มีการสนับสนุนจากสองพรรคการเมืองสำหรับการช่วยเหลือมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อวิกฤตการด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุขที่มีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนา
The amount of the breadth and scope of these bills was a huge accomplishment
ท่านเคซี่เบอร์เกตกล่าวว่าปริมาณของความกว้างและขอบเขตของหากฎหมายพวกนี้แม้นความสำเร็จขนาดใหญ่และข้าเจ้าได้เห็นมันอย่างว่องไวภายใต้สภาพการที่บ่มีสมาชิกสภาหลายคนอยู่ในนครหลวงวอชิงตันย้อนโรคระบาดพรรคเดโมแครตในสภาสูงบ่มีคะแนนเสียง60คะแนนที่ต้องการเพื่อเอาชนะฝ่ายค้านพรรครีพับลิกันในหางกฎหมายนิติบัญญัติที่กระตือรือร้นของข้าเจ้าเกี่ยวกับการควบคุมปืนคนเข้าเมืองและเกี่ยวกับสิทธิในการลงคะแนนเสียงซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้สนับสนุนหลายคนได้กล่าวว่าควรนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในสภาสูง
For any piece of legislation to pass under normal order, under regular order, it requires 60 votes.
ท่านนั้นรีเบคก้าคารูเตอร์สจากศูนย์กลางการเลือกตั้งที่เป็นธรรมได้กล่าวว่าสำหรับหากกฎหมายนิติบัญญัติถูกสบับจะถึงหับผ่านภายใต้ระเบียบการที่ปกติภายใต้ลำดับที่ปกตินั้นมันจะเหี้ยห้องคะแนนเสียง60คะแนนแทนที่จะเป็น50บวกกับอีก1คะแนนเสียงของพรรคเดโมแครตตามประเพณีนั้นฉะนั้นนอกจากว่าสหรัฐจะกำจัดการคัดค้านหรือยังน้อยกำจัดการคัดค้านสำหรับสนิทกฎหมายที่เป็นรัฐธรรมนูญหรือสิทธิที่ข้าเจ้ากำลังพยายามจะผ่านนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ยากหลายสำหรับสภาสูงสหรัฐจะผ่านทางกฎหมายที่มีความหมายอย่างแท้จริงเพื่อให้ได้มันง่ายขึ้นที่จะลงคะแนนเสียงเพื่อประกันว่าสิทธิในการลงคะแนนเสียงแม้ได้ถูกสนับสนุนว่าลาแผนการสร้างคืนให้ดีกว่าเก่าของประธานาธิบดีไบเดนไม่ได้ทําความก้าวหน้าบางอย่างทำเนียบข่าวได้เจรจาและสภาได้ผ่านทางกฎหมายพื้นฐานโครงรางมูลค่า1,200ตือดอลลาร์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก2พรรคการเมืองเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็เจ้าก็ได้ฝ้าเพื่อที่จะผ่านทางกฎหมายการใช้จ่ายที่ใหญ่กว่านั้นอีกเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและขยายการเข้าหาการปิ้นปวดสุขภาพและการเบิ่งแยงเด็กน้อยแต่พรรครีพับลิกันได้คัดค้านทางกฎหมายการใช้จ่ายในสังคมนั้นโดยว่าว่ามันแพงโพดและจะก่อให้เกิดภาวะเงินเฟ้อยิ่งกว่าเก่าพรรคเดโมแครตได้ปฏิญาณว่าจะดันไปหน้า
The number one argument for voters that are maybe passively paying attention is that Democrats can get things done
ท่านเคซี่เบอร์เกตได้กล่าวว่าการโต้เถียงอันดับหนึ่งสำหรับผู้ลงคะแนนที่อาจเป็นการให้ความสนใจอย่าบ่มีปฏิกิริยาตอบโต้ก็แม่นว่าพรรคเดโมแครตสามารถเฮ็ดสิ่งต่างๆให้แล้วสำเร็จและแม้กระทั่งที่พรรครีพับลิกันตันหรือขัดขวางหรือบ่ให้คะแนนเสียงเขาเจ้าจักอันข้าเจ้าก็มีความยินดีที่จะทําการลงคะแนนเสียงที่จําเป็นทั้งหมดอยู่ภายในพรรคของข้าเจ้าเองเพื่อทําการลงทุนสําหรับการโต้เถียงของข้าเจ้านั้นซึ่งมันได้ศึกษามาโดนหลายโพดแล้ว ห้างกฎหมายการใส่ใจในสังคมแม่นการพยายามทางกฎหมายนิติบัญญัติที่ใหญ่อันสุดท้ายสําหรับบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตในขณะที่รัฐสภาสหรัฐจะหันความสนใจไปหาการลงคะแนนเสียงสําหรับการเลือกตั้งกลางสมัยในปี2022พุทธศร VOA